Bahlina. Podcast o vzpurnosti a tvoření.
Ahoj, tady Veronika.
Ahojte, to je Katka.
Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Trhlina. Dneska se budeme bavit o tom, jak zbrojní průmysl souvisí se změnou klimatu. Máme tady dva hosty, kteří jsou ze skupiny Odzbrojovka a ty se nám teď představí.
Ahoj, já jsem Peťo.
Ahoj, já jsem Vítek. A oba jsme, jak už bylo řečeno, z iniciativní skupiny Odzbrojovka, což je dobrovolnický program fungující v rámci Nesehnutí, který se věnuje obecně antimilitarismu.
Chceš doplnit?
Jo, my jsme jakoby Odzbrojovka známi tým, že jsme furt kritizovali vývozy zbraní České republiky, to jsme dlho dělali a vlastně stále to děláme, ale jak jsme se tomu tématu venovali, tak jsme přišli na to, že nemůžeme izolovat len obchod so zbraňami jako samostatné téma, ale začali jsme do toho postupně navažovat další témata, které obecně souvisí s militarismem, jako je například militarizace mládeže, alebo to klima, klimatické změny a militarismus, jak to spolu souvisí toto téma.
A jak teda souvisí zbrojní průmysl se změnou klimatu?
Souvisí tak, že vlastně je to obojstranný vzťah. Zbrojní průmysl, války, prispievajú k zmenám klimatu a zmeny klimatu zase poháňajú ďalšie zbrojenie, pretože narastajú konflikty a je to taký začarovaný kruh, ktorý my musíme proseknúť. Ak my chceme smerovať k nejakej klimatickej spravedlnosti, tak vlastne my musíme vedieť, čo ten zbrojársky priemysel ako delá, čo tie války delají a jak povedzme nám ten zbrojný priemysel bude stať v tej ceste za klimatickou spravedlnosťou. A to se mi teďka snažíme trošku rozklíčkovat v tom hnutí našem.
Pracovně máme vymapováno vlastně nějakých 10 vlastně úsečíků, ve kterých vlastně může spolupracovat třeba klimatické hnutí a antimilitaristické hnutí, kde vlastně jsou nějaké styčné plochy. A jedná se o vlastně širokou škálu problematiky. Můžeme se bavit o materiální stránce věci, že zkrátka finanční a materiální zdroje, které jsou věnovány vlastně zbrojení a vývoznou zbraní, ta chybí někde jinde. Třeba teďka v přechodu na nějakou spravedlivou
transformaci.
Nebo bez fosilní společnost. Nebo obecně na ty peníze, ty zdroje chybí na mitigaci, případně na adaptaci.
A ještě by mě zajímalo, jestli i přímo jako výroba zbraní má nějakou velkou uhlíkovou stopu, nebo je prostě nějak energeticky náročná.
No, jako já čísla nepoznám, ale nepochybuji, že je, protože to jsou různě, jako jinak těch všetkých chemikály, které v tom jsou použité, jinak jako fosilnou náročnost, to musí mít obrovskou. Taky tank má velkou uhlíkovou stopu, si myslím. A rozhodně nedostane takovou tu A známku.
Úsporný tank.
To vůbec těžko. A tam nejde len o tu výrobu zbraní, ale aj pozme o tu logistiku. Všetky ty základny v Afganistáně tak jsou většinou klimatizované. A vlastně všetka ta logistika, ten presun těch vojsk, presun toho materiálu má obrovskou uhlíkovou stopu. A to je vlastně další témat je, alebo tých průsečníkov je to, že ta armáda má obrovskou uhlíkovou stopu. Mm-hmm. Keď to povím tak velmi zjednodušeně.
Můžu tady příklad, že jo, tady máme data k tomu, že třeba kdyby byla armáda Spojených států vynesena vlastně do žebříčku a vyprodukovaných emisí skleníkových plynů, kdyby byla vynesena vlastně na žebříček států, tak by se umístila na 47. místě mezi Peru a Portugalskem, což je už jenom to, že nějaká taková organizace vlastně má takovouhle stopu, která je srovnatelná s celými státy, tak je docela alarmující. A to se bavíme jenom o armádě Spojených států.
Jo, takže vlastně my tu jako můžeme, nevím, jezdit na bicykloch a zavírat uhelné elektrárně, ale pokud nevyřešíme tuto armádu, tak jsme aj tak
hi.
Týká se to zřejmě i Česka, i když Česká republika samozřejmě má menší armádu, nepoměrně menší armádu než USA, ale můžeme se pýtat, nemáme žádné čísla, jakou uhlíkovou stopu má česká armáda, ale můžeme trošku odhadovat, že to jako bude nějakou uhlíková stopa, protože také ty stíhačky, co máme Gripeny, ty spotřebují za hodinu letu nějak 1000 kg paliva a těch hodin, které ty piloti musí nalítat, aby se naučili v tom létat, to jsou jako stovky hodin, které oni musí jako s tom trávit, mm-hmm. aby věděli létat. Takže ta armáda, i když je jakoby v míru, i když jako nebojuje, i tak má obrovskou hlukovou stopu. A to prostě to nějak musíme tomuto nějak čelit. A samozřejmě nám jako nejde o to, aby armáda měla nízkou uhlíkovou stopu, jako nám nepomůže, keď ten tank dostane certifikát ekologický, alebo keď akoby ta armáda zniží uhlíkovou stopu, nám jde to, aby se vůbec jako znížila ta rola té armády v té společnosti, protože jako ekologicky priateľná válka není riešení. To je jako nonsense. To je potom už taky to zacházíme potom toho greenwashingu, které ty armády se snaží jako teďka dělat, že mají různé jako snaží se zmenšit svou uhlíkovou stopu, mají různé projekty na recyklaci těch materiálů, z kterých jsou vyrábané tkanky a tak dále. Ale je to greenwashing, který zná pro nás jako pro lidi z mírového hnutí a je nepřijatelný. Jako my radši tu armádu v lepším případě nechceme, v horším chceme, aby rola byla co nejvíc potlačená v té společnosti, aby skutečně docházelo co nejméně lidí používat. Čas si myslím, že většina lidí.
No, ale vlastně nebavíme se jenom o armádách Sověta, ale vlastně takovým jedním z témat antimilitaristického hnutí je taky militarizace policie. My máme tady jak u nás, tak prostě ve světě se čím policejní jednotky, čím dál tím víc podobají těm vojenským, známe to i z České republiky. A vlastně jeden z těch průsečíků, o kterých jsem předtím mluvil, nebo o kterých jsme se bavili, tak je vlastně, že armáda, jak policie militarizovaná, tak vlastně hrají určitou roli v nějakém hájení statu quo, který se třeba jako aktivisté svým aktivistky přímou akcí snaží.
Peťo, ty chtěl ještě doplnit?
No, že tam ještě vlastně důležité je vidět to, že ta armáda, ta policie alebo ty bezpečnostní zložky můžou být jednou z překážek té naše cesty za klimatickou spravedlnost a musíme to jakoby poznat, jak to funguje, jak nějaký jaké príkazy oni konajú. A je zaujímavé, ako by sledovať, ako oni začínajú byť vyzbrojení a jak aj oni akoby proti tým, už aj proti nám, ako aktivistom, aktivistkám vystupujú a zasahujú. To je ako príklad toho, napríklad ja si spomínam na Klimakem 2018, keď tam proste na neozbrojených aktivistov aktivistky najíždeli proste policajti ozbrojení ako robokopovia na koňoch, na štyrkolky tam boli, tam drony, bola to úplná šílenosť. A prostě pro mě to bylo jako dost šok. Potom ten příklad, kde to bylo? To byly ty kuřata či čo?
Myslím, že to bylo před vlastně nedávný protest a před fabriku vodňackého kuřete, myslím, kde opravdu to bylo asi do 20 aktivistů, aktivistek připoutaných u vchodu vlastně, přičemž ten zásah policie byl naprosto neadekvátní. Mnoho plně jako, že, těžko oděných policistů prostě na takhle lidi, kteří se věnují nějakému násilnému protestu.
No a vypadalo to jak prostě jak v Kábulu, jak by byly jako ty policajti byly jak vyzbrojené, jak by strážili letisko v Kábulu, že jo. A to tam len jako zatýkali pár lidí, kteří byli přivázaní o nějakou bránu někde, že jo. Takže to je vlastně, je to zastrašování, je to plitvanie verejnými prostředkami, protože taký policajt nemusí být oblečený jako robokop, keď zatýká nenasilného aktivistu, že to prostě ty peniaze mohly být použité hoci kde jinde. Keď sa bavíme len o peniazoch, keď to stiahneme len na ekonomickú stránku. Hmm. A je to vlastne potlačovanie to hnutí.
Mne teda přijde, že ste zmínili letiště v Kábulu, tak předtím jsme se bavili o tom, jak náročná je armáda, i když je jako v míru. Ještě by mě zajímalo vlastně ty situace, kde třeba jako dochází k nějakým vlastně válkám a teď se tam jako vyváží ty zbraně. Jak vlastně tohle funguje?
No, když se na to podíváme z hlediska třeba mezinárodních závazků z České republiky, tak to jsou situace, ke kterým by nemělo docházet. Jako Česká republika máme celou řadu vlastně mechanismů, které by tomu měly zabraňovat. Jeden z nich je třeba to, že se hlásíme vlastně ke společnému postoji Rady ministrů zahraničí členských států EU z roku 2008, vlastně který má nějakých 8 kritérií, z nichž vlastně mnoho je často porušováno. Že vyvážíme zbraně do zemí, které jsou na okraji války, nebo které jako jsou represivní vůči vlastnímu obyvatelstvu, kde dochází k eskalaci jako vnitřních i vnějších konfliktů a nic mě se to děje. Takže, jak říká jeden náš oblíbený bezpečnostní expert Paul Rogers, tak říká, že potřebujeme jedno celé století bez války, abychom přežili vůbec environmentální hrozby. A tím, že tady dochází k tomu exportu, který vlastně pomáhá eskalovat tyto situace, tak to není něco, co bychom vlastně mohli označit za to, že směřuje tady k tomuhle cíli. Třeba že jako určitě to, že bychom chtěli moratorium na války přesně na 100 let a pak ať si válčíme, to taky není náš cíl, že jo.
No je to velký luxus, no. To je něče jako lítat do Chorvatska na dovolenku, tak je jako, už nemůžeme, protože to je má velikou stopu, tak aj válčit bychom teďka nemali. Každý se něčeho musíme vzdát na chvíli.
OK. Vieme napríklad, alebo viete povedať nejaké konkrétne príklady, kde vlastne akoby Česko vyváža zbranie do nejakých krajín, kde prebieha konflikt, ktorý môžeme spojiť s klimatickou krízou?
Ako ťažko sa spájajú tie konflikty s klimatickou krízou, to, pretože tých príčin, prečo ten konflikt vybuchne, je akoby hrozne moc, ale povedzme v tých oblastiach Blízkeho východu, tam určite tie zmeny toho klimatu hrajú rolu, ďalšiu rolu hrajú to, že sú tam rôzne diktátory alebo rôzne proste klanové násilie a tak. A potom ten príklad asi najvážnejší u nás je Saudská Arábia, ktorá vedie tú vojenskú kampaň proti povstalcom v Jemene spolu s Spojenými arabskými emirátmi a ďalšími štátmi. A tam dochádza k páchaniu vojnových zločinov zo strany Saudskej Arábie pri bombardovaní tých civilistov, svadieb, tržníc, nemocníc a podobne. A Česká republika tento režim podporuje tým, že dodáva Saudskej Arábii zbrane a vojenský materiál. A samozrejme, my nemáme priame dôkazy, že tá konkrétna česká zbraň bola použitá priamo pri bombardovaní tej bejči, ktorá je ako vesnici. Ale už len to, že my tento režim podporujeme, tak vlastne mu pomáhame v páchaní tých vojenských zločinov. Ešte u Saudskej Arábie tam sme vyviezli napríklad Tatroky 300 Tatroviek vojenských s opancirovaným podvozkom a práve obhajcovia toho zbrania tvrdia, že ale však my sme vyviezli len Tatrovky a Tatrovka ako nezabíjí. Tatrovka nezabije tú svadbu alebo nezabije tých ľudí na tej tržnici. Čo je ako pravda, ale treba si uvedomiť, že tá Tatrovka bola špeciálne upravená pre vojenské použitie, aby mohla pomáhať armáde a vlastne ona pomáha logisticky tej armáde. Ona síce nezhadzuje tie bomby, ale pomáha tej armáde, ktorá zhadzuje tie bomby na tie tržnice, keď to veľmi zjednoduším. Mm-hmm. Takže akoby tú armádu udržuje v tom provozu. A my tým takto pomáhame. Takže túto tá stopa je. Ďalší príklad je vojna medzi Azerbajdžánom a Arménii, kde sa za nejakých divných podobností ocitli české hufnice a raketomety. Pred pár rokmi to bola veľká kauza, keď sa zistilo, že do Azerbajdžánu sa nejak dostali české tie hufnice a raketomety najnovšie. Neboli to akoby zbranie ešte z obdobia studenej války, ale boli to tie najnovšie, najmodernejšie zbranie. A problém je v tom, že na Azerbajdžán je uvalené zbrojné embargo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Česká republika ho údajne dodržiava, takže vlastne hrozne dlho trvalo, kým sa rozklíčovalo, jak sa tam tie zbrane dostali. Česká republika celý čas tvrdila, že s tým nemajú spoločné. Nakoniec vyplynulo, že to je ako nejaký, ako je to dosť zložité, akože časti tých húfnic sa v Českej republike naložili na vlak, odviezli sa na Tatrovku, odviezli sa na Slovensko, tam sa nejak zmontovali, potom sa odviezli do Izraela, tam sa tam zase niečo namontovalo, potom sa to odviezlo zase na Slovensko, tam sa zase niečo primontovalo, potom to zase išlo do Izraela a z Izraela to išlo do Azerbajdžanu. A toto je práve príležitosť pre tie české, slovenské a prípadne izraelské vlády si takto umyť ruky, že povedali, hele, my sme to predali na Slovensko a nás nezaujíma, čo sa s tým ďalej deje. Slovensko povie, a my sme to vyvezli do Izraela, nás už nemusí trápiť, čo sa s tým deje. Čo? A takto sa zbavujeme zodpovednosti. Čo ale ako tiež není pravda, pretože podľa toho stanoviska spoločného postoja Rady Európskej únie, to, čo spomínal Vitek, tak tie zeme, ktoré vyvážajú zbranie, nesmú povoliť vývoz zbraní, pokiaľ hrozí riziko, že tie zbranie budú vyvezené inám, než bolo určené. Takže keď my sme niečo vyviezli na Slovensko a Slovensko to predalo bez nášho vedomia Izraelu alebo do Azerbajdžanu, tak my by sme už ako v tej chvíli na Slovensko nemali vyvážať, pretože to není spoľahlivý partner. To isté by ani Slovensko nemalo vyvážať už niečo do Izraela, pretože pokiaľ je pravda, že o tom Slovensko ani Česko nevedelo, tak už ten Izrael není spoľahlivý partner v tom obchode a není isté, že tie zbranie skončí tam, kde my nechceme. Takže akoby tá zodpovednosť stále na tej Českej republike je. A vlastne videli sme, kedy to bola tá válka. To bolo teďka na jar, tam vlastne došlo k válčeniu medzi Azerbajdžanom a Arménii o Nahorný Karabach, kde vlastne to tam Azerbajdžan rozvalcoval a tam si myslím, že tie hufnice a raketomety použité mohli byť. Pretože na čo by to ten Azerbajdžan kupoval, že? že by si to použil v najnovšej válke, že?
No, jako ono, jedno vlastně z těch kritérií společného postoje už několikrát změněného je i vlastně, že ty vývozy musí být v souladu se zachováním regionálního míru, bezpečnosti a stability. Což tyhle ty exporty, o kterých jsme se bavili, mohli bychom vyjmenovat asi řadu dalších případů, tak to není ono. A tady bychom vlastně jsme mohli trochu se dostat k tomu vlastně pojetí bezpečnosti. Že kdybychom to opravdu stáhli na to, že bezpečnost není opravdu jenom chránění hranic, není to vlastně válka proti terorismu, etc. Můžeme se bavit o nějaké klimatické bezpečnosti a podobně. Co to znamená? Tady vlastně v souladu, vlastně to není ani v tomto tom širším výkladu bezpečnosti. Protože ty země rozhodně by se taky mohly věnovat více materiálu, více financí, nějakou klimatickou adaptaci a mitigaci. Těm už jako exportéři bez hranic úplně pomáháme.
Takže ty říkáš, že vlastně ta bezpečnost v Česku se hodně rámuje tím, abychom měli armádu, zbraně a tak dál, a neřeší se, abychom byli schopní prostě čelit přírodním katastrofám, které jsou třeba multiplikované změnou klimatu. A že by se spíš jsme se měli bavit o bezpečnosti, jakoby nejenom z hlediska toho, že na nás jako náhodou zaútočí prostě nějaká malá skupinka nějakých teroristů.
Jako vypadá to tak, zdá se to tak. A třeba Česká republika byla v roce 2018 mezi 15 zeměmi celosvětově, které nejvíc navýšily své výdaje na ozbrojené složky. A je to vlastně v kontrastu s tím, jaké množství zdrojů věnujeme bezpečnostním hrozbám. Teďka vlastně při pandemii covidu se nabízí to srovnání, že oproti tomu třeba investice do zdravotnictví se mezi lety 2013 a 17 zvýšily o nějaký 1,1%, což je docela zdrcující. A to se nebavíme o nějaké klimatické agendě, že jo? Kam se dostane ještě na úplně jiný číslo. Nebo spíš nedostane.
Mně teda přijde, že ještě když jsi jako vysvětoval s tou radou ministrů Evropské unie, tak to vypadá, že teda ty země spolu nějakým způsobem spolupracují, i když to třeba nevede k těm výsledkům. Mě zajímá, jestli vy taky spolupracujete s nějakýma třeba jinýma organizacema, jestli to vlastně má smysl v tady těch tématech a jakým způsobem třeba se nějak spolu organizujete.
My jako nesenutí hlubokou zbrojka jsme součástí také evropské sítě European Network Against Arms Trade, čo je sieť podobných organizací, jako jsme my, většinou z západné Evropy, které se už dlhé 10 ročia venují aktivismu proti obchodu s zbraňami, ale i dalším antimilitarismom. A nám to právě dodává tu sílu v tom, že keď sa ako sietieme, tak vieme, že to téma není ako národné. Takže keď my prestaneme vyvážať zbranie, tak ako fajn, ale jo, tak bude vyvážať ďalej len Nemecko alebo Británia. To sú ďaleko väčší vývozci zbraní Česká republika. To sme ešte možno zabudli povedať, že Česká republika je v tom celosvetovom rebríčku na nejakom 20. a 21. mieste najväčších svetových vývozcov zbraní. Najväčšie sú také tie tradičné demokracie ako USA, Nemecko, Británia, ale potom aj Rusko a Čína. Takže pre nás je dôležitá tá medzinárodná solidarita, medzinárodná koordinácia, prečo to není len záležitosť tých jednotlivých štátov. Musíme to zastaviť ako obecne, pretože čím viac tých zbraní v obehu, tým je väčšia tendencia tie konflikty alebo tie krízy riešiť práve násilím za použitie tých zbraní. To je taká úplne veľmi zjednodušená skrátka.
Tady by asi šlo ešte doplniť, že vlastne v kontextu klimatické krize je vlastne ešte více zřetelné, že ako není možné budovat bezpečnost pro nějaké omezené území nebo omezený okruh lidí. Že vlastně, když to vydělíme tímto tím způsobem, to znamená, že další části světa zůstanou opomíjeny a nemůžeme to řešit jenom pro nás.
Vlastně to je vlastně hrozně důležité, že to je jakoby to je ten další průsečník a to je to, jakoby to budování té pevnosti Evropa. To je vlastně alebo takého toho, to je ta politika se tomu nazývá ozbrojený záchranný čln. Že vlastně my před tými následkami klimatických změn sa budeme uťahovať do tých ako ozbrojených enkláv, opevnených enkláv, kde nejakí ľudia budú mať nejaké práva byť a nejakí iní ľudia nebudú mať právo tam byť a medzi nimi bude stať ten tank a osnatý drát. A to sa už vlastne deje. To už vidíme, ako teďka máme tých migrantov, migrantky, ktorí sú uväznení niekde na Řeckých ostrovech alebo v Turecku, možno v horšom prípade, alebo sú na hranici Polska s Bieloruskom. A vlastne my to akoby nezdeláme s nimi ty dopady tej krize, ako tých klimatických změn a opevňujeme sa u seba. A to je práve to, čo sa bojíme, že keď sa tých klimatických změn chopí zbrojný priemysel, tak toto bude ešte viac prehlbovať. Toto rozdeľovanie na my a oni, na tých, čo budú mať privilegia byť niekde zachránení a tých, čo nebudú mať privilegia. A možno aj mňa ako belocha zo strednej triedy sa časom aj na mňa možno dojde a už sa ako vypadnem z toho miesta, že už nebudem mať privilegium. Takže sa to týka aj nás, ako keď chceme pravdám takto aj sebecky.
Ešte takú ako jednu doplňujúcu otázku, ale neviem, jestli na ní budete schopní odpovedieť. A to je, že mi vlastne príde, že téma zbraní vůbec v Česku je vlastně hrozně jakoby neviditelný, prostě jakoby vlastně vůbec není téma, my se tady žijeme prostě v míru a mě zajímá, jestli to tak třeba, jestli o tom teda víte, jestli je to tak jako ve všech ostatních zemích, jestli tam prostě snaha to jakoby moc jako nedávat do veřejného prostoru takový téma, nebo jestli třeba v některých zemích je to jako víc prostě, se o tom víc mluví, ale jsou tam třeba víc aktivní. Nebo nějaký politici třeba se tomu tématu víc věnují?
No, vidím, že vlastně u nás my se tváříme, že jakoby s námi nesouvisí ty konflikty všade vo světě, že to s námi nesouvisí. My jsme ta hezká zem, ty holubičí národ, prostě někde v střed Evropy, sedíme si tu na svém písečku a je nám dobré a nikomu nebližujeme, ale právě cez ty vývozy zbraní tomu přispíváme. Ano, nemluví se o tom moc. Když už se o zbrojném průmysle mluví, tak je to většinou, jsou to nějaké oslavné články na to, jak česká zbrojovka alebo nějaká jiná firma vyvězla něco zase někam. Prezentuje se jako úspěch. Jako to, že my vyvezeme něco do Egypta, je prezentované jako úspěch. To, že predáme do Saudské Arábie Tatorky, je označené jako znovuzrodenie pre Tatorku, ktorá bola predtým pred krachom, tak teda vďaka tomu, že vyzbrojeme Saudskú Arábiu, tak sa zachránila, tak všetko je to prezentované ako úspech. Podľa mňa ako tie príčiny, ktoré za tým stojí, je to, že sme tu mali proste 30 rokov toho proste tých šialených neoliberálnych reforiem, ktoré veľa ľudí dostalo na pracák, tak akoby to, že ľudia majú prácu a že tá ekonomika funguje, je braná ako hodnota. Proste to, že nemáme prácu, že krachujú podniky, je braná ako hrozba. Takže sme radi aj za to v úvodzovkách, že tu máme tie zbrojky, ktoré môžu tých diktátorov vyzbrojovať. Ďalším z aspektov je, že tu vlastne nefunguje antimilitaristické hnutie. Nemáme takúto tradíciu antimilitaristického hnutia ako v západnej Európe, kde už ja neviem, snáď už od konca druhej svetovej vojny boli prevažne v ľavicových kruhoch silné hnutia proti atomovým zbraniam alebo proti NATO. Čo, byť v Českej republike proti NATO je, ako to ťa budú hneď ťa označia za, že si proste Putinov žoldiak. Proste, že si pro-Putinovec. Takže nám toto hnutie chybí. Povedomie je to ako to nízke, to je pravda. A snažíme sa s tým niečo delať. No.
Mne ako súčasti problému je vlastne zarámovaní tohleté problematiky. Protože pro hodně lidí je to velice abstraktní. To, že se vyváží české zbraně do režimu, které tlačí v lidská práva, tak je to to o čem říká Peťo, že tady se vlastně nic neděje. Jako, že jsou tady pracovní místa, lidi pracují v tom průmyslu, že jo, má to určitý, třeba že ne velký, jako podíl na objemu obecně exportu z České republiky. Takže ty lidi to jako zdánlivě nepálí, ale právě když se podíváme na ty širší souvislosti, když se blížíme jako na klimatický rozvrat celé planety, když se podíváme i vlastně na uprchlickou problematiku, tak vlastně jako jsou tady jasné souvislosti, o kterých jsme vlastně se snažili teďka v úplných minutách mluvit.
No tak to si teďkom uvedl nějaké takové ekonomické argumenty, kterými se ten zbrojní průmysl obhajuje. Jsou ještě nějaké další způsoby, jakým si to vlastně obhájit, že to tak jako má být?
Asi taky nejčastější, co mám napadá hned na dobrou, je vojna proti terorismu, kterou se vlastně už 20 rokov tady jako obhajuje jednak jako různé vojenské intervencie, že byli jsme v Iráku, byli jsme v Afganistáně. Ale aj práve to zvýšené výdaje na zbrojenie a aj ten obchod so zbraňami. A konkrétne v Českej republike tie príklady sú, keď sa to obhajovalo bojom proti terorizmu, tak napríklad u Egypta, keď sme niekedy v roku 2014 tam vyviezli asi 100 000 pištolí a nejaké ďalšie tisíce samopalov určených egyptskej polícii alebo armáde. A práve sa argumentovalo, že Egypt má problémy s terorizmom na Sinajskom polostrove, čo je ako áno, tam je to problém. A čo sa nestalo, že tak egyptská vláda ona zaviedla úplne brutálne represívny režim, takže sú všetci lidskoprávni aktivisti, aktivistky sú za mrežami, novinári, právnici, právničky, je tam obrovský ako útlak proti akékoľvekovému disentu a pre nás je to akoby príklad toho, že ten boj proti terorizmu ako nefunguje. Myslím, vyvezené egyptské chunte zbraně a poviem si, hej, boj, tak oni bojujú proti terorizmom, ale zároveň zatýkajú všetky tých ľudskoprávnych aktivistov, tak to je ako špatne, to nefunguje. A spíš sa nám zdá, že to je nejaká zámienka, že to, vlastne možno tam ani ten dobrý myslel nebol, alebo to taká ako zámienka, zastierka, aby sa umočala nejaké kritické hlasy voči týmto vývozom zbraní. Podobný príklad je Nigéria, kde taký ako tá Nigéria má problémy s Boko Haram, čo je ako islamistické teroristické hnutie na severe zeme. A tiež to, že sme tam vyviezli nejaké tanky a nejaké obrnené transportéry niekedy pred 5 rokmi alebo 4, tak sa práve tiež argumentovalo, že tá zem boje proti terorizmu A vlastně už se nepřihlížel na to, co ta armáda, ty nigerijská pácha na těch územích, kde bojuje proti Boko Haram, keď jsou různé zprávy. Amnesty International například konštatovala, že to chování armády na těch dobitých územích je vlastně pro těch lidí, co tam žijí, tak je rovnako špatné jako to konání jako Boko Haram. A naopak ještě to konání té armády jako vháňa těch lidí do náručia Boko Haram, protože tam zažívali nějakou represi z pozice té armády, kterou my vyzbrojujeme. A další taký příklad je Turecko. My jsme před dvěma roky se zastavili vývozy zbraní do Turecka, protože Turecko spravilo inváziu do severné Sýrie, kde právě si chcelo spravit nějaký bezpečnostní pás v úvodzovkách
na
rozměrkou zónu přesně proti Kurdům, kteří tam žijí. A my jsme vtedy jakoby v súlade s nějakým konaním Evropské unie, kteří zastavili ty vývozy, ale za pár měsíců za toto zastavení a toto embargo bylo prerušené a opět ty vývozy pokračovaly. My víme, že už v dubnu minulého roku bylo několik milionů kusů munice českého původu transportovaného z Rotterdamu, z rotterdamského přístavu do Turecka, takže my to Turecko dále vyzbrojujeme. A keď si to zobereme tak, že vlastně ty Turci potlačují těch Kurdů, kteří žijí na severu Sýrie, kteří bojovali proti ISIS, proti tomu islámskému štátu a vlastně patří mezi jedných jako tých hrdinov toho zápasu proti islamskému štátu, proti tomu terorizmu. A my teraz akoby vyzbrojíme tých ľudí, ktorí potlačujú tých Kurdov, tak vlastne potom akékoľvek naše reči o tom, že bojujeme proti terorizmu, sú úplne ako prázdne. Pretože my tých ľudí, čo proti terorizmu porazili, čo sa mu ubránili, tak vlastne teďka dávame šanc tomu Turecku, tomu proste šialenému režimu Erdoganovu.
Si by se dalo říct, že při nejlepším je ta česká exportní politika taková schizofrení. Vlastně, chtělo by se říct, že neví, co chce, ale zároveň asi může říct, že víme, co chce, jako chce maximalizovat jako zisky z exportu. Ať bychom se podívali na různé vlády za posledních 20 let, ke kterým máme data, tak docela konzistentně vyzbrojují jako různé režimy, které potlačují lidská práva nebo jsou agresivní vůči svým sousedům a podobně.
No my jsme se tam vlastně často snažili najít nějakou logiku toho, alebo či jako, jak Česká republika sleduje nějaké zahraničné záujmy, alebo aký je záujem vyzbrojit Azerbajdžan hufnicami, jako vrazit dýku jako do Ruska nějak, jako zuzadu, alebo jaký záujem je prostě vyzbrojit ten Egypt, Nigériu, a vlastně jsme přišli na to, že tam pak jako není nič, len prostě ten zisk. Protože se snaží jako Česká republika dohnat ty straty, alebo dohnat se vrátit na ty trhy, které jim jej patrily počas ještě studené vojny, keď Československo bylo jedním z největších vývozců a výrobců zbraní na světě. A vyvažali jsme kde komu, kdo patřil tady jako naše východné straně. A samozřejmě 90. rokov jsme tyto trhy opustili a teďka se na tě snažíme zase jako maximálně ten zisk prevažně soukromým firmám.
Slyšeli jsme slovo IDET, co to je?
To je Mezinárodní veletrh obrany a bezpečnostní techniky, který se každý dva roky odehrává v Brně. A je to vlastně jeden z předmětů aktivity vlastně naší skupiny od zbrojovky už po dlouhá léta. Upozorňujeme vlastně na to, že se jedná o lokální projev tady té širší problematiky, o které byla řeč. Je to místo, kde se uzavírají tyhle ty obchody, o kterých se bavíme. To místo, kde jsou pravidelně hosty a jezdí tam delegace ze zemí, které jsou často označovány za nesvobodné nebo částečně svobodné. Často tam člověk může potkat nebo jsou tam hlášen delegace Saudské Arábie, Spojených Arabských Emirátů, z Turecka. Turecko bylo hlavním partnerem IDETu v roce 2017 třeba a to bylo už v čase, kdy asi nikdo o Turecku nemohl mít žádné iluze, co se týče dodržování lidských práv. Tady ta velká a košatá problematika s Arní jednou za dva roky tady stělesní vlastně na brněnském výstavišti, na co se snažíme upozornit.
To vlastně jako by to, že to je takto heslo, válka začíná tady, jako War Starts Here, kde se tam začíná upozorňovat, že to, všetky tyto problémy, o kterých jsme teraz mluvili, těch 20 minut nebo 30, tak vlastně symbolicky začíná na tom našem výstavišti, které patří mestu. A tam sa domluvajú tie kšefty a tam chodia tie delegácie a tie hufnice do Azerbajdžanu sa predávajú a tie samopaly do egyptským vojakom sa predávajú a tak ďalej. A my to považujeme za problém. Je to ostuda pre Brno a zároveň je to taká tá výstavná skrin toho českého zbrojného průmyslu, ktorého produkty končia tam, kde končia. co jsme si odpovídali.
Mě k tomu teď napadl jenom takový komentář, že vlastně a dokonce srpna, teď v posledním asi roce, tak výstaviště bylo vlastně to místo, kde jsme se snažili vyřešit tu hrozbu, kde lidi chodili zadarmo na prostě dobře zorganizované testy, na očkování a celý to vlastně skvěle jakoby fungovalo a mně osobně přijde, že tím, že to tam takhle dobře fungovalo, tak jsem se vlastně necítila nějak moc v nebezpečí nebo ohrožená tím koronavirem. Teď mně přijde vlastně takový jakoby paradoxní, že máme pocit, že koronavirus skončil, tato hrozba už tady není, na změnu klimatu se mezi tím zapomnělo a vrátíme se do starých pořádků a začneme tam zase dělat zbrojní veletrh.
To je docela zábavný, protože on samotný IDET vlastně se obvykle pořádá na jaře, v květnu a vlastně kvůli covidu byl přesunut až vlastně na začátek října. Tedy kvůli bezpečnosti lidí, kteří tam vlastně návštěvníků nepostavujících. A to bylo posunuto. Zároveň se člověk na stránkách výstaviště a IDETu najde jako bezpečnostní pravidla, který má člověk jako dodržovat, když tam jde jako host. Ale zároveň jsou tam vystavovaný věci, které vlastně nepřispívají k bezpečnostní situaci ve světě. Takže asi je to pochopitelný, proč to tak je. A jsou tam nařízené rozestupy, ale je to přinejmenším zábavný.
No, možná to má nějaké limity, jakože len jeden člověk může být v tanku naraz, alebo musí prostě v každém transportéru len dva lidi vždycky v rozestupoch. Nevím, jak to tam bude vypadat.
A když jste teda zmínili ty hosty, mě jenom zajímá, je to teda veletrh, může tam prostě úplně kdokoliv přijít, nebo tam mají přístup nějací VIP lidi, nebo jak to funguje ten IDET?
Já nevím, jak to bude tento rok. V předchozí roku se tam dal dostat, normálně si člověk koupil za 100 korun nebo za 200 korun lístok a mohl se tam dostat. Když jsem tam byl já dvakrát, tak tam jsem viděl jako školné exkurze, jako prostě tam byli ty lidi a se tam prechádzali mezi těmi tankami. A takže jako verejnosti je to prístupné, aspoň tie posledné 2-3 ročníky to bolo vernosti prístupné. Myslím si, že tam majú jeden ten deň alebo dva, kde sú tam len tie VIP hostia, tie všetky tie delegácie. Tomu je to otvorené široké vernosti. Ono je to prezentované ako taká dobreženie rodina, udalosť alebo príležitosť pre celú rodinu, pretože okrem tých zbrážov, oni sú tam aj požiarníci a záchranári, hasiči, čo mi príde ako trochu absurdné. Ale to ako takto namiešané, akože oni zároveň nám uberajú argumenty, pretože vždycky, keď povieme, že hele, na výstavisku zás vystavujete zbrane, tak oni povedia, nie, nie, dneska bol zrovna deň hasičov a tam ukazovali nové požiarné striekačky, čo máte proti hasičom?
Zároveň vlastne ide tento tradične probíja i veletrhy PIROS a ISET, ktorý sa venuje práve požární bezpečnosti a elektronické bezpečnosti.
Tam vlastne mne z pohľadu tých požiarníkov príde vlastne hrozne škoda, že oni, ja neviem, či im to nepríde ľúto, ale že sú ako napasovaní vedľa tých húfnic. Takže máte tú požiarnú striekačku, potom je tá húfnica, ten tank. A vlastne, viem, že mi to príde absurdné, že vlastne sú tam tí hasiči, vedľa nich je tá húfnica, a tá húfnica bude niekam strieľať a potom budú nejakí hasiči vyberať z tých trosiek, tých barákov, tých ľudí. Ale to, že nebudú tí naši hasiči, budú to tí iní hasiči, tí hasiči tej druhej strany, tej zlej strany, ale že tak medzi tými hasičmi navzájom nefunguje nejaká takáto solidarita, akože hej, proste nebudeme vystavovať veľa týchto šialených ako zbraní. Alebo proč si nezaslúžia hasiči vlastnú výstavu, ako úplne vlastnú, bez toho, aby sa tam ťahali s tankami. A...
Vedle toho, že když město toleruje na vlastním veletržním výstavišti takovouhle akci, tak vlastně Brnu vystavuje docela špatnou vizitku ve světě. Že? Že před pár lety byl vystaven takový dokument jaké hodnoty města, kde jako se radnice hlásila k tomu, jak má být jako město bezpečné jako pro své obyvatele a všechno možná zároveň tady tento veletrh. Ale vlastně nemá ten ty lidskoprávní konotace, ale i už tím vlastně, že je ten veletrh přístupný veřejnosti. Chodí tam lidi koukat na tu jako vojenskou techniku, jako by bylo všechno v pořádku, jsou tam hostesky, které jako rozdávají materiály, všichni tam smějou a jsou vstřícní. Takže vlastně rozhodně to nevypadá tak, že by nějaké vojenské řešení problému mělo být až to poslední. Tím, že vlastně to není uvedeno v jakýkoliv kontext, tak to vlastně dělá velkou službu zbrojnímu průmyslu, který sám sebe rámuje jako obranný a bezpečnostní průmysl, což taky hodnotíme jako přinejmenším zavádějící.
Že vlastně ta bezpečnost byla tam v té době na tom výstavisku, právě když se tam očkovalo, to byla taková ta bezpečnost, co my chceme, ani teďka, když jsou tam ty tanky.
No tak jsme se pobavili hodně o těch problémech. Mě by zajímaly takové dvě otázky. Jedna je, co se teda musí v naší, ať už české, nebo západní, nebo celosvětové společnosti, nějak jako pohnout, co se musí stát, aby tenhle kolos a koloběh prodeje zbraní, který zase posiluje změnu klimatu, která zase vyvolává další konflikty a tak dál, co se musí vlastně jako změnit, aby tohle nějakým způsobem skončilo. A pak by mě zajímalo, co může vlastně člověk, který třeba poslouchá tenhle podcast, tak udělat, aby tomu nějak přispěl nebo přispěla.
No, asi my musíme začať o bezpečnosti uvažovat jinak. Už to tu asi několikrát padlo, ale že nesmíme tu bezpečnost omezovat len na, a to naše vnímání bezpečnosti, len na bezpečnost jako bezpečnost toho štátu, bezpečnost tých hranic, bezpečnost tých zdrojov, ktoré k nám musia stále prúdiť, aby sme by mohli vyrábať a konzumovať. Ale musíme do toho, do tej bezpečnosti zahrnúť aj tie potreby tých jednotlivcov a nás jednotlivcov a aj proste iné aspekty, čo sú akoby povedzme zmeny klimatu alebo tie epidémie, že o tom myslím, Vítek, ty si na to neprišiel, že keby sa za nejaké, jak sa prezbrojovala teraz tá munice, teda tie pušky českej armády, tak za tú sumu, keď sa prezbrojovali nové pušky, tak mohla tá...
Jo, no, tak, to sme dávali vlastne pri rešerši na jeden článek, co sme na to spsali, tak mimo jiný nám z toho vyšlo, že teďka česká armáda prezbrojovala za 3 miliardy jedné pušky za jiný model pušky kvůli nespolehlivosti od toho samého výrobce. A přezbrojovali zkrátka po i několika letech za 3 miliardy, což by třeba pokrylo 13 let provozu hygienické stanice hlavního města Prahy.
Takže keby jsme trochu jinak promýšleli o bezpečnosti, tak ty hygienické stanice možná vypadají jinak a možná by bylo 30 000 mrtvých kvůli epidemii. Takže jako, to je asi tak jako taký ten prvý krok. Už sa to na západe deje. Ako existuje také hnutie Rethinking Security. Je to v Británii, kde sú okrem iného aj naši partneri Campaign Against Arms Trade, kde sa snaží akoby práve na tú bezpečnosť práve napasovať aj migrácii, klimatické zmeny, epidémie. A vlastne viac je to presunúť tá bezpečnosť alebo ten well-being tých jednotlivcov, než na bezpečnosti akoby štátov alebo nejakých proste administratívnych území alebo jednotlivých. A ďalej potom aj v niečo akoby nejakom sa musíme aj naše myslenie trochu zmeniť, aby sme ako vlastne nechápali tú bezpečnosť. Vlastne my si nemôžeme myslieť, že naša bezpečnosť sa vyrieši na úkor bezpečnosti iných ľudí. Ako pokiaľ bude naša bezpečnosť na úkor niekoho iného, tak nebudeme nikdy v bezpečí. A s tým som neprišiel, ja to nemám myšlenka, to som si niekde vyrešeršoval, ale je to ako hrozne ako basic, ale nedieje sa to tak. Ako my si stále myslíme, že keď budeme mať tie modernejšie tanky a vyššie ploty na tých hraniciach a tie ploty ideálne, keď budú ďalej, keď budú niekde v Švédsku alebo v Turecku, tak sa budeme mať lepšie, ale to nás to doženie stále. Nie sme takto bezpečí.
A chcete ešte říct teda, co by teda vlastne mohol udať človek ako jednotlivec?
Tady to práve zaznelo. Zní strašne krásne a hlásime sa k tomu, mluvíme o tom, ale je docela obtížne, jak to přetavit vlastne do jaké konkrétní akce. Jako určitý človek, ako co sme dělali, snažíme sa apelovať na zákonodárce, bez většího efektu často nemají neodpovědi. Počas trvání letošního IDETu, což je nějakého 6. do 8. října, budeme tady dělat sérii protestních akcí, budou tady nějaké přednášky probíhat v Brně. Tak pro více informací se můžete podívat na Facebookovou stránku Stop IDET, kde budou informace nadále přibývat, více informací o tím akcím, budou, jak jsem řekl, přednášky, bude nějaký doprovodný kulturní program, koncerty, ale taky se odehrou nějaké happeningy, které vlastně budou mít za cíl přitáhnout pozornost většího množství lidí.
A bylo by super, kdyby jsme se tam potkali a začali se bavit o té bezpečnosti, jako o tom novom jako chápání, protože je to pro mě to nové téma a pojďme to otvorit. No.
Tak jo, já mám asi všechny otázky zatím a zodpovězený, takže pokud chcete měnit to, jak to tady funguje se zbraněma, tak se můžete předat k lidem z odzbrojovky a můžete najít informace na facebookové stránce Stop IDET a můžete přijít na akce, které se budou konat od 6. do 8. října v Brně a informace o nich najdete na tom Facebooku. Přijďte se zúčastnit přednášek, diskuzí a otevřít téma, jak přemyslet hrozby a jak se jim bránit jinak než zbraněma. A to je asi všechno. Takže vám děkuju. A...
Děkuji za pozvání.
Taky díky.
Slyšeli jste už nevím kolikátý díl podcastu Trhlina, vydávaného Hnutím za klimatickou spravedlnost. Limity jsme my, můžete se k nám přidat, můžete nám napsat e-mail, můžete nám napsat na Facebook a můžete přijít na nějaký plénum nebo na nějakou schůzku a v neposlední řadě nám můžete poslat peníze přes stránku darujme.cz.